Հետո եթերում է ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտը Հեղինե Բունյակյան այսօր մեր ծրագրում։ ՀԱԿ ԲՀԿ հանդիպումն ավարտվեց կարծես թե առանց էական արդյունքների։ ՀԱԿ-ը հանդիպումը գնահատում է շատ արդյունավետ, միջդեռ Գագիկ Սարուկյանի կուսակցությունը փաստում է երկու ուժերի միջև դեռևս տեսանելի տարաձայնություններ գոյություն ունեն։ Ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց միասնական քննչական կոմիտե ստեղծելու օրինագիծը։ Ընդդիմադիրների խոսքով սա նախկին գլխավոր դատախազի Նահվան Հովսեփյանին աշխատանքով ապահովելու նախաձեռնություն է։ Արևմուտքը խստացնում է տնտեսական պատժամիջոցները Ռուսաստանի դեմ։ Շրջափակման մեջ գտնվող Հայաստանը, սակայն, դեռևս չի հրաժարվում Կրեմլի մաքսային միությանն անդամակցելու գաղափարից։ Ողջեմ չեմ մահացել և շարունակում եմ մնալ Ուկրաինայի նախագահը, պաշտոնական կալված Վիկտոր Յանուկովիչը հերթական ասուլիսն է տվել Ռուսաստանի տարածքում։ Կանդրադառնանք նաև որ ուշագրավ մյուս թեմաներին կթերթենք մամուլը, մինչ այդ Լուսինե Մուսայելյանը կներկայացնի այժմի վերջին լուրերը։
Հրիմի Գերագույն խորհուրդն այսօր անկախության հռչակագիր ընդունեց։ Ընդունելով հռչակագիրը մենք հայտարարում ենք, որ հանրապետություն ենք ու արդեն որպես հանրապետություն ենք լինելու։ Ռուսաստանի կազմում ասել է խորհրդարանի նախագահ Վլադիմիր Կոնստանտինովը, նշելով, որ այսօր Հրիմը կոչվելու է Հրիմի հանրապետություն։ Ուկրաինայի պաշտոնական կարված նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչն այսօր հայտարարել է, որ մայիսի 25-ին կայանալիք նախագահի արտահերտ ընտրություններն ապօրինի են։ Իշխանության ցանկացած մարմին, որ կձևավորվի այդ ընտրությունների արդյունքում, լեգիտիմ Չիլինի Ռուսաստանի Դոնի Ռոստով քաղաքում հայտարարել է Յանուկովիչը։ Մինսկի խմբի Ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիկը հույս է հայտնել, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներն այս ամիս կհանդիպեն։ Միայն նրանք կարող են լուծել խաղաղության հասնելու ամենադժվարին խնդիրները, Թվիթերի իր էջում գրել է դեսպան Ուորլիկը։ Ադրբեջանը պատրաստ է խաղաղության համապարփակ համաձայնագրի ստորագրման։ Այսպիսի հայտարարություն է արել Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը երեկ Փարիզում ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ հանդիպմանը։ Նաև նշել է, որ հակամարտության լուծմանը խոչընդոտում է Հայաստանի գործողություններում կառուցողականության բացակայությունը։ Ավելեն, որ այսօր էլ Մոսկվայում համանախագահների հետ կհանդիպի Հայաստանի արտգործնախարարը։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով գերագույն հանձնակատար Քեթրին Էշտոնը երեկ այցելել է Իրանի նոր ջուղայի Սուրբ Ամենափրկիչ վանք և հանդիպել հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, փոխանցում է նոր ջուղայի ազգային առաջնորդարանի կայքը։ Իսպանիա մտադիր է դիվանագիտական ներկայացուցիչներ բացել Հայաստանում, Ադրբեջանում և Վրաստանում։ Այս մասին հաղորդում է ապալրատական գործակալությունը, հղում անելով իսպանական լրատվամիջոցներին, որոնք իրենց հերթի մեջ բերում են Իսպանիայի արտգործնախարար Խոսե Մանուել Գարսիա Մարգալյոյի հայտարարությունը։ Միջազգային մի շարք հասարակական գործիչներ առաջարկել են ադրբեջանցի գրող Ակրամ Ալիսլին առաջադրել 2014 թվականին խաղաղության Նոբելյան մրցանակի թեկնածուների թվում։ Նրանք այդ առաջարկը ներկայացրել են Նոբելյան Կոմիտեին, ընդգծելով, որ Ալիսլին արժանի է այդ մրցանակին Հայաստանի ու Ադրբեջանի ժողովրդների միջև թշնամանքի հաղթահարման հարցում զարմանալի համարձակություն դրսևորելու համար։ ԱՄՆ-պետքարտուղար Ջոն Քերին Վրաստան ժամանելու է միջև Գառնան վերջ, փոխանցում է Գրուզիա Օնլայնը։ Օնլայնը այս մասին հայտարարել է Վրաստանի եվրոինտեգրման հարցերով պետնախարար Ալեքսեյ Պետրեաշվիլին։ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամը ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը հայտարարել է, որ Սիրիան երեխաների համար աշխարհի ամենավտանգավոր վայրն է դարձել, որտեղ պատերազմի անցած 3 տարիների ընթացքում առնվազն 10,000 երեխա է սպանվել։ ՅՈՒԿՕՍ ընկերության նախկին սեփականատեր Միխայել Խադարկովսկին դիմել է Շվեյցարիայի իշխանություններին այդ երկրում մշտական բնակության իրավունք ստանալու խնդրանքով։ Հիշեցնեմ, նավթային ընկերության նախկին սեփականատերը ֆինանսական մեքենայությունների մեղադրանքում Ռուսաստանում երկարատև ազատ զարկման ներ դատապարտ է։ Սա էր ժամի լրահոսի եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը և այսպես ժամեր առաջ Բարգավաճ Հայաստանի գրասենյակում ավարտվեց Գագիկ Ծառուկյանի հանդիպումը Հայազգային կոնգրեսի հետ, միավորվելու և միասնական քայլեր ձեռնարկելու շուրջ։ Ընդ որում մոտ 1 ժամ շարունակված դրամփակ հանդիպման ավարտին կողմերը բավական հակասական հայտարարություն տարածեցին։ ՀԱԿ-ն ասաց, քննարկումը շատ արդյունավետ է եղել և Ծառուկյանն անգամ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնակության հարցն է քննարկել։ ԲՀԿ-ն միջդեռ փաստեց, որ այս պահին երկու ուժերի միջև մոտեցումների և հարցերի լուծման վերաբերյալ տեսանելի տարբերություններ կան։ Թե ինչի մասն է խոսքը հատկապես Բարգավաճ Հայաստանը չի հստակեցնում, սակայն հատկանշական է, որ համարոտ այդ հայտարարության մեջ Ծառուկյանի գլխավորած ուժը կրկին խոսում է կառավարության անընդունելության մասին, խոսք անգամ չի ասում երկրի նախագահի և նրան իմպիչմենթ հայտնելու վերաբերյալ։ Թեման շարունակում է Իրինա Հովանեսյանը։
Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի հետ այսօր կայացած հանդիպմանը ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները խոսել են իշխանապողության և նախագահի հրաժարականի անհրաժեշտության մասին։ Հանդիպումից հետո լրագրողներին այս մասին տեղեկացրեց Հայազգային կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը, ընդգծելով, որ արտահերտ նախագահական ու խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման մեջ են իրենք տեսնում երկրի առջև ծառացած խնդիրների լուծումը։ ԲՀԿ կենտրոնական գրասենյակում փակ դռների հետևում մոտ 1 ժամ տևած հանդիպմանը կոնգրեսից մասնակցում էին Լևոն Զուրաբյանը, խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը և Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գրասենյակի ներկայացուցիչ Ավետիս Ավակյանը։ Բարգավաճ Հայաստանից Կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանից բացի ներկային խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանը, պատգամավորներ Վարդան Օսկանյանն ու Ստեփան Մարկարյանը։
Մենք կարծում ենք, որ երկիրը գտնվում է խորը ճգնաժամում, որի միակ լուծումը դա Սերժ Սարգսյանի ռեժիմի հերացումն է և երկրում արտահերտ նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումը, որի արդյունքում պետք է ձևավորվի լեգիտիմ ժողովրդի կողմից ընտրված իշխանություն, որը կլինի նրա առջև հաշվետու։ Սրա մեջ ենք մենք տեսնում երկրի խնդիրների լուծումը։ Դա մեր միանշանակ դիրքորոշումն է, որը մենք բաց միշտ հայտնել ենք և այս հանդիպան ժամանակ էլ հայտնեցինք, որ մենք այլ կերպ չենք տեսնում երկրի առջև ծառացած խնդիրների լուծումը։
Ազատության հաջորդ հարցին, թե ինչպես է Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը պահանջելու մասին իրենց դիտարկման արձագանքել Գագիկ Ծառուկյանը, Լևոն Զուրաբյանը միայն պատասխանեց, որ Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության, ինչպես նաև մյուս 3 ընդդիմադիր ուժերի հետ առայժմ փոխմբռնում կա կառավարության անվստահություն հայտնելու հարցում, բայց դա կոնգրեսը դիտարկում է որպես ամբողջական իշխանապողության առաջին փուլ։
Մենք կառավարության անվստահություն հայտնելու հարցը տեսնում ենք որպես ոչ թե հանգուցալուծում, այլ որպես քաղաքական ուժերի համախմբման գործիք, որը թույլ կտա լուծել ավելի կարևոր հարց՝ Սերժ Սարգսյանի իշխանության հերացումը և երկրում դեմոկրատական իշխանությունների ձևավորման հարցի լուծում։
Եթե Բարգավաճ Հայաստան այնուհանդերձ բավարարի կառավարության դրասարականը կդադարեցնեք ձեր համագործակցությունը։
Բայց ինչի՞ դուք այդքան վատատես, ես չեմ հասկանում։ Եվ ինչի՞ դուք ուզում բոլոր սցենարները այդպես պատկերացնել։ Ես բացարձակապես վատատես չեմ, ես կարծում եմ, որ երկրում ստեղծվել է մի իրավիճակ, որտեղ բոլոր քաղաքական ուժերը ստիպված փորձում են գտնել հարցերի պատասխանները, և հարցերի պատասխանները չեն կարող տրվել միայն կառավարության հրաժարականով։ Այսինքն դա ինչ-որ սուբյեկտիվ ցանկություն չի, որ մենակ կոնգրեսը ունի, դա երկրի հրամայականն է, որը բոլոր ուժերին տանելու է դեպի այդ լուծումը։
Ինչ վերաբերում է Գագիկ Ծառուկյանի հետ այսօրվա հանդիպմանը, և Լևոն Զուրաբյանը, և Արամ Մանուկյանը այն որակեցին արդյունավետ և հաջողված։
Սա հաջողված հանդիպում էր, հեռանկարային հանդիպում, գործնական հանդիպում, ծրագրային հանդիպում, որը կարող է առաջիկայում Հայաստանի քաղաքական դաշտում լուրջ ազդեցություն ունենալ։
Մենք համարում ենք այս հանդիպումը շատ արդյունավետ, որովհետև շատ կարևոր հարցերում մենք եկել ենք համաձայնության, և մեզ համար երկուստեք հասկանալի է և ակնհայտ է, որ այս հանդիպումը սկիզբ է դնում համագործակցության շատ արդյունավետ խորացման։ Եվ ես չեմ բացառում, որ կլինեն շատ ավելի հետաքրքիր հանդիպումներ ապագայում։
Հնարավոր է Սարգսյան Լևոն Տեր-Պետրոսյան հանդիպում լինի։
Բայց ինչի հնարավոր չի։ Նման հարց չի քննարկվել, բայց ես ասում եմ, որևէ խոչընդոտ կամ խնդիր չեմ տեսնում, որ նման հանդիպում ապագայում ինչ-որ պահի, երբ որ դրա անհրաժեշտությունը լինի, կայանա։
Իդեպ ասեմ, որ հանդիպման և արդյունքների վերաբերյալ կոնգրեսի ու Բարգավաճ Հայաստանի տեսակետները հակասական են։ Քիչ առաջ տարածվեց Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակ Իվետ Ատոնոյանի հաղորդագրությունը, որտեղ նշված է, մեջբերում եմ, ակնհայտ է, որ այս պահին գոյություն ունեն երկու ուժերի միջև մոտեցումների և հարցերի լուծման վերաբերյալ տեսանելի տարբերություններ։ Բարգավաճ Հայաստանը գտնում է, որ կուսակցության քայլերը պետք է համահունչ լինեն ԲՀԿ համագումարում Գագիկ Ծառուկյանի ելույթին և ժողովրդի պահանջներին։ Բարգավաճ առաջ Հայաստանի մոտեցումների հիմքում առաջին հերթին ընկած է կառավարության որդեգրած տնտեսական քաղաքականության անընդունելիությունը, որի արդյունքում ձևավորվել է այսօրվա իրականությունը։ Մեջբերման ավարտ։ Գագիկ Ծառուկյանը, հիշեցնենք, նախագահի հրաժարականի մասին երբևէ չի խոսել, իսկ կուսակցության վերջին համագումարում իր ելույթում անպտուղ որակելով հանրապետությունում իրականացվող տնտեսական ու սոցիալական քաղաքականությունը երկրի հիմնական քաղաքական ուժերին հասարակական ակտիվ շրջանակներին առաջարկել է կազմել միասնական օրակարգ ու դրան հասնելու հստակ ճանապարհային քարտեզ։ Ծառուկյանը չէր հստակեցրել, որ ուժերին նկատի ունի, բայց այժմ ԲՀԿ առաջնորդը կոնսուլտացիաներ է անցկացնում ընդդիմադիրների հետ։ Դաշնակցության ղեկավարության հետ նախորդին էր հանդիպել ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանից այսօր տեղեկացանք, որ Ծառուկյանից հանդիպման հրավեր նաև ժառանգությունն է ստացել, թե երբ է նախատեսված հանդիպումը և ինչ կազմով է ժառանգությունը մասնակցելու, առայժմ չի հրապարակվում։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փաստորեն Հայաստանի մեծահարուստներից մեկը, ում հակառաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը վերջերս համատեց Վրաստանում իշխանափոխություն իրականացրած Բիդին Այվանշվիլի հետ, այժմ ակտիվ քաղաքական հանդիպումներ է անցկացնում իշխանության թիկունքում, փակ դռների ետևում։ Իշխող հանրապետականում, սակայն, անդիմության միավորման այս ջանքերին առայժմ լրջորեն չեն վերաբերում։ Ասում են, իրենց գլխով նմանատիպ բազմաթիվ փորձեր են եղել ու անցել, բացի այդ, տնտեսական կարողություններ ունեցող Ծառուկյանը միշտ էլ առավել իշխանություններին է մոտ եղել։ Հանրապետականի արձագանքը Աստղիկ Պետերյանից լսենք։
Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները չեն հավատում, թե խորհրդարանի ոչ իշխանական ուժերի խորհրդակցություն հանդիպումները կհանգեցնեն իշխանափոխության։ Մանվել Բադեյանը գիտի, ինչի շուրջ են փորձում համախմբել նրանք՝ գործող իշխանությունը տապալելու, բայց կարծում է, չեն հաջողի։
Կառապանքս փորձ ունի, ես գիտեմ, որ օպոզիցիոն ուժերը երբեք չեն կարողացել համախմբել, կարծում եմ, որ այս անգամ էլ այդպես կլինի։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի նախաձեռնությամբ ազգային ժողովի ոչ իշխանական ուժերը կոնսուլտացիաներ են անցկացնում միասնական քաղաքական ու տնտեսական օրակարգ կազմելու և դրան հասնելու ճանապարհային քարտեզ ձևավորելու նպատակով։ Բարգավաճ Հայաստանը, Դաշնակցությունը, Ժառանգությունն ու Հայազգային կոնգրեսը, հիշեցնեմ, խորհրդանում մի քանի ամիս է սերտորեն համագործակցում են։ ՀՀԿ խմբակցության քարտուղար Հովանես Սահակյանը դրական է համարում, եթե ոչ իշխանական ուժերը կարող նան միավորվել ոչ թե նեղ հատվածական շահերի, այլ տարբեր խնդիրներ խորհրդարանում վերհանելու համար, իսկ իշխանափոխության հասնելու լավագույն տարբերակ հերթական ընտրություններն է համարում։
Չեմ կարծում, որ աշխարհում երկրորդ մոդելը կա։ Հանդիմությունը միշտ փորձում է գա իշխանության, իշխանությունն էլ պահում է իշխանությունը, ներկայացնում է հակապաստակները։ Եվ մենք էլ այս աշխարհի մի մասն ենք, մեր հանդիմությունն էլ պետք է ինչ-որ մի ձև փորձի գա իշխանության, ուստի մենք որպես դեմոկրատական ժողովրդավարական երկիր, ինչպես տեսնում եք, ազատ ենք թողնում բոլոր միջոցների, զենքերի, գործիքների գործադրման մեջ։
Հանրապետական Կարեն Ավայքյանը ընդդիմության համախմբման տարբեր տարիների փորձեր է հիշում, բոլորն անարդյունավետ։
Հիշում եք, մի հատ ցենց անեկդոտ կասում եմ, իրականում ամեն ինչ նույնն է մնացել, ուղղակի թղթավարությունն է շատացել, հիմա նմանացնում եմ ծրան։
Ընդդիմության վերջին նախաձեռնությունները նրան չեն անհանգստացնում։
Ինչպես տեսնում եք, չէ։ Իմ հայացքից, հա, սենց պայծառ։
Հանրապետական Համլետ Հարությունյանը ոչ իշխանական ուժերին բռնած գործում հաջողություն է մաղթում, բայց զգուշացնում է, միավորման ճանապարհին ամեն ինչ հնարավոր է, անգամ դավաճանություն։
Մենք քցելու վարպետներ ենք հայերս, այնպես որ քցելը հիմի նորմա դարձել մարդկային հարաբերություններում, կարծում եմ, որ նաև ուսակցական հարաբերություններում դա չի բացառվի։
Այսօր ընդդիմության հետ միավորման փորձեր անող Բարգավաճ Հայաստանը իրեն չդասեց խորհրդարանական ընդդիմադիրների շարքին, ասաց այլ ընտրանք է, այս ձևաչափը անհասկանալի է Կարեն Ավակյանին, ընդդիմության դաշտում չեն, նախագահի հրաժարական չեն պահանջում։
Քանի որ ոչ մի բան չեն հայտարարել, ես ոչ մի բան չեն պահանջում, տեսնում եմ այնպես, ինչպես իրենք այսօր կան։
Համլետ Հարությունյանը լավ է ճանաչում Գագիկ Ծառուկյանին։
Մենք համատեղ անցած ճանապարհ ունենք, դրա համար ես գտնում եմ, որ Ծառուկյանի քաղաքական կերպարը ավելի մեծ է մոտ, քան ընդդիմությանը։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եթե պնդիմադիր դաշտում շարունակվող կոնսուլտացիաների եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի բնորոշման հրաշալի քարյակի մասին մենք կխոսենք նաեւ ազատության հերոստատեսային հաղորդման ընթացքում։ Այսօր հաղորդման հյուրն է հակ ներկայացուցիչ Վլադիմիր Կարապետյանը, ով ակնկալում ենք նոր մանրամասներ կհաղորդի ՀԱԿ Բարգավաճ Հայաստան այսօրվա դռն փակ բանակցություններից։ Հիշեցնեմ, ազատության հերոստատեսային լրատվական թողարկումը կարող եք դիտել երեկոյան 8-ին մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am թողարկումը վարում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել azatutyun.am կայքում։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Խորհրդարանն այսօր առաջին ընթերցման հավանություն տվեց նոր քնչական կառույց ստեղծելու Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնությանը։ Իշխանական այս օրինագծով հիշեցնենք, նախատեսվում է մեկ տանիքի տակ միավորել ոստիկանության և պաշտպանության նախարարության քնչական մարմինները, իբրև թե կոռուպցիայի դեմ պայքարելու և ավելի արդյունավետ աշխատելու համար։ Ընդդիմադիրները միջդեռ պնդում են, թե բյուջեից սնվող այս կառույցն արհեստական է և միայն մեկ նպատակ ունի՝ աշխատանքով ապահովել պաշտոնից հեռացած նախկին գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանին։ Մանրամասները Հովանես Մովսիսյանի նյութում։
Այսօր ազգային ժողովը առաջին ընթերցմամբ ընդունեց նախկին գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի ղեկավարած խմբի կողմից մշակված քնչական կոմիտեի մասին օրինագիծը։ Ոստիկանության և պաշտպանության նախարարության քնչական մարմինները միավորելու և միասնական կառույց ստեղծելուն կողմեին պատգամավորներից 71-ը, դեմ 2-ը ձեռնպահ 37-ը։ Որպես կոմիտեի ղեկավարի հնարավոր թեկնածու շրջանառվում է նախկին գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի անունը։ Ազգային ժողովի հայազգային կոնգրես խմբակցության պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը հիշեցրեց, որ քնչական մարմնի ստեղծման նպատակը առկա 5 մարմինները միավորելն էր։ Մինչդեռ արդյունքում ազգային անվտանգության ծառայության պետական եկամուտների կոմիտեի քնչական մարմինները և հատուկ քնչական ծառայությունը միավորել չհաջողվեց։ Նրա կարծիքով ակնհայտ է, որ նոր մարմինը ստեղծվում է Աղվան Հովսեփյանին անգործ չթողնելու համար։
Այս օրենքի նախագիծը ստեղծելու աշխատանքային խումբ ձևավորելու մասին հրամանագիրը Սերժ Սարգսյանը ստորագրել է գործնականում Աղվան Հովսեփյանին գլխավոր դատախազի թեկնածու չարաչադրելուց գրեթե անմիջապես հետո, եւ այդ աշխատանքային խմբի ղեկավարը նշանակել է Աղվան Հովսեփյանին։ Ստեղծուտ անձնական, ինչ-որ անձնային, ներանձնային, նույնիսկ անկեղծասած վիրավորական կլինի, եթե մենք հիմա լուրջ նստենք այդ օրենքի նախագիծը քննարկենք, թե այս ինչ իրավական բաներ, որակական փոփոխություններ կբերի Հայաստանի անունը, ոչ փոփոխություն չի բերի, միանհանգստացեք։
Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Դավիթ Հարությունյանը համաձայն չէ այն կարծիքի հետ, թե հանձնաժողովը կոնկրետ անձի համար է ստեղծվում։ Նրա խոսքով ցանկացած նման հարց կարող է անձնավորվել, մանավանդ որ կա ակնհայտ թեկնածուի դեմս Աղվան Հովսեփյանի, մինչդեռ Հարությունյանի դիտարկմամբ նախկին գլխավոր դատախազը այս մարմնում կարող է աշխատել ընդամենը մի քանի տարի։
Չի կարող ստեղծել նոր կառույց կոնկրետ անձի համար։ Խնդիրը ավելի ունիվերսալ խնդիր է, ավելի լայն խնդիր է, ու քննարկումները այդ հարցի վրա վերաբերում են բաղադրիչ ինչ տալվում են, և կարծում եմ, որ անձնավորել դեր պարագայում ճիշտ չէ, երբ քաղաքական նշատառումներով կարելի է անձնավորել, բայց այն ոլորտից է։
Դավիթ Հարությունյանի կարծիքով նոր կառույցը կարող է արդյունավետ աշխատել, իհարկե կան վտանգներ, բայց ամեն ինչ կախված է կատարումից։
Ես կարծում եմ, որ ուղին, որը ընտրված է ընդհանրապես կենտրոնացնելու, նա կարող է լինել արդյունավետ, միաժամանակ կարծում եմ, որ պետք է փորձարկումը անցնի։ Վստահ եմ, որ հետագայում մենք կընդլայնենք, եթե փորձը հաջողված լինի։
Հարությունյանի կարծիքով փորձարկումը մոտավորապես 2-3 տարի կտևի, հաջողության դեպքում մյուս մարմինները ևս կընդգրկվեն քնչական կոմիտեում։ Նիկոլ Փաշինյանը խորհուրդ է տալիս մինչ այս փոփոխությունը քննարկելը նախ գնահատել նախկինները, որոնք ըստ նրա ոչ մի որակական առաջընթացի չբերեցին։ Այս բարեփոխման ապագայի հանդեպ նա լավատես չէ, իսկ այն պնդումը, թե նոր մարմինը պետք է փորձաշրջան անցնի պատգամավորի համար, անհասկանալի է, քանի որ դրա արդյունավետությունը գնահատելու համար կան լծակներ։
Այսինքն, ես երկիրը բանը էքսպերիմենտալ մարմինը մենք փորձ են դնում վրան, տեսնեն լավ կրնի, թե կապրի հիվանդը դի չի ավի, դա նա ինչ մոտեցում։ Չիք որ ես դրական գործունեությունը հոգյալլա գյոզություն չի, ասենք միատ սենց բան անենք, տենանք լավ կրնի, թե վատ կրնի, բա դրա համար գոյություն ունեն որ ես դրական փորձակրնության ինստիտուտ, դրա համար գոյություն ունեն տարբեր մարմիններ, գոյություն ունի մարդկային ինտելեկտ, հաշվարկներ, որ ցույց կտա դա լավ է, թե վատ է։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովի այս քարոռիայում քվեարկության կդրվի նաև մի խումբ երիտասարդ հանրապետականների առաջարկը գովազդի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու շուրջ։ Հեղինակները, այդ թվում նախագահի նախկին խոսնակ, հանրային հեռուստաընկերության հայլուր լրատվական թողարկման նախկին ղեկավար Սամվել Ֆարմանյանը առաջարկում են թույլատրել թունդ ոգելիչ խմիչքների գովազդը հեռուստատեսությամբ երեկոյան 10-ից առավոտյան 6-ը։ Փոփոխությունն ըստ փորձագետների հասարակության առողջությունը առանձնապես չի բարելավի, փոխարենը առնվազն 1 միլիարդ դրամի եկամուտ կբերի մասնավոր հեռուստաընկերություններին։ Ինչու է իշխանությունը շահագրգռված մասնավորի գրպանը լցնելու այս նախաձեռնությամբ և ովքեր են շահում փոփոխության արդյունքում, հեղինակների և ընդդիմախոսների կարծիքները կներկայացնի Նանե Սահակյանը։
Մի խումբ երիտասարդ հանրապետական պատգամավորներ եւ անկախ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանն առաջարկում են փոփոխել գովազդի մասին օրենքը եւ թույլ տալ երեկոյան ժամը 10-ից հետո ցուցադրել թունդ ալկոհոլային խմիչքների գովազդ։ Այսօր ազգային ժողովում ՀԱԿ եւ ՀՅԴ-ի խմբակցության մի քանի պատգամավորներ դեմ արտահայտվեցին նախագծին։ Եթե ըստ դաշնակցական պատգամավոր Աղվան Վարդանյանի նախագիծը անբարեխիղճ լոբինգի արդյունք է, ապա ՀԱԿ-ի պատգամավորները խոսեցին գովազդային դաշտի մենաշնորի մասին, օրինագիծն էլ համարելով այդ մենաշնորը խորացնելու փորձ։
Առնվազն 1.5 միլիարդ դրամի հավելյալ գումար է ուղվում դեպի Վատիկանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան, եւ որ տվյալ դեպքում ավելի կարևոր է, Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանին պատկանող մեդիա կայսրությունը ֆինանսավորելու համար։
Ըստ նախագիծը ներկայացրած պատգամավորների հիմնավորման, եթե ալկոհոլային խմիչքների գովազդ ցուցադրվի, հեռուստատեսությունները տարեկան մինչև լրացուցիչ 1 միլիարդ դրամի մուտք կունենան, ինչը կբարելավի նրանց ֆինանսական վիճակը։ Ազգային ժողովում գտնվող մեկ այլ նախագիծ էլ առաջարկում է արգելել հանրային հեռուստաընկերության եթերով կոմերցիոն գովազդը, ինչը նշանակում է, որ գովազդային շուկայից հանրայինը պարզապես դուրս կմղվի։ Ըստ Նիկոլ Փաշինյանի, գովազդային գումարների մեծ մասը Հայաստանում բաշխվում են 2-3 խոշոր հեռուստաընկերությունների միջև։
Ինչ է ստացվում, ստացվում է գովազդային գումարների 1 միլիարդը, ուղու 1 միլիարդը բաշխվելու է 90%-ով Արմենիա եւ Շանթ հեռուստաընկերությունների միջև, եւ բացի այդ, տարեկան մոտավորապես 690 միլիոն դրամը, որ այսօր մտնում է հանրային հեռուստաընկերություն գովազդի տեսքով, այդ գումարը գովազդային գումար չէ, չի կորելու, ուր է գնալու, էլի նույն սկզբունքով բաշխվելու է Արմենիա հեռուստաընկերության եւ իր արբանյակների եւ Շանթ հեռուստաընկերության միջը։
Երիտասարդ պատգամավորների խումբն այս նախագծով գովազդի հետ կապված ոչ մի խնդիր էլ չի լուծում, այլ ծառայում է ընդամենը մեկ մարդու բիզնես շահերին, նախագծի մասին իր ելույթում ասաց պատգամավոր Արամ Մանուկյանը։
Ախր հակապետական բան է կան, չեք զգում, մեկի կամքը կարելի է բերել խորհրդարանի եւ խորհրդարանն է միաձայն քվեարկի։ Ձեր երեխեք որ հարցնում են, ասում են ոնց քվեարկի, չի ասում են ոնց գալու Սահակյան ասեք այնպես են քվեարկել, հերիքա էլի։ Այստեղ գոնե կեսը թիմից բացի կրկնում է միշտ ակումբի անհատական մտածողություն։ Դեպուտատ եք ախր, ձայն եք հավաքել, գործի տեր եք, գրագետ եք, մի քիչ ինքնուրույն են քվեարկել։ Ջրանդամ չէ քեզին առաջարկել այսօր ենք, դի քվեարկեք։
Նախագծի համահեղինակ հանրապետական Սամվել Ֆարմանյանը ընդդիմախոսներին պատասխանեց, որ կարծիքը, թե օրինագիծը ներկայացնում է ընդհանրապես մի քանի հեռուստաընկերությունների շահեր, իրականությունից հեռու է, այլ իրականում այն օգնելու է բոլոր հեռուստաընկերություններին դուրս գալ ֆինանսական ծանր վիճակից։
Կյանքը առաջ է գնում եւ գոյություն ունի հստակ իրավիճակ, որտեղ մեր հեռուստաընկերությունների ֆինանսական ինքնաբավության խնդիրը եւս մեզ համար իմ կարծիքով պետք է լինի կարեւոր, ճիշտ այնպես, ինչպես մյուս տնտեսվարող սուբյեկտ, որոնց վերաբերյալ մենք այստեղ շատ հաճախ խոսում ենք։ Հեռուստաընկերությունները, մինչև ֆինանսապես չլինեն ինքնաբավ, շատ հասարակ պարզ իրողությունը չեն կարող անհրաժեշտ միջոցներ դնել, լավագույն որակի հեռուստատեսային բովանդակություն ստանալու համար։
Օրենքի այս փոփոխությունը առարկություններ չունի կառավարությունը, անկամ այն պարագայում, որ առողջապահության նախարարությունը շարունակ խոսում է հանրային առողջության վիճակը բարելավելուն ուղղված ծրագրերի մասին, իսկ ալկոհոլային խմիչքի գովազդը, ինչպես հայտնի է, այնպես ինչպես ծխախոտը, սպառնում է հանրային առողջությանը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի տասնյակ ազատամարտիկներ այսօր բողոքի հերթական ակցիան անցկացրին Ազատության հրապարակում, իշխանություններից պահանջելով ազատ արձակել մարտական ընկերոջը՝ Վոլոդիա Վետիսյանին, ինչպես նաև հեղափոխության փորձի համար ձերբակալված Շանթ Հարությունյանին։ Ակցիայի ավարտին ազատամարտիկները նաև նամակ են փոխանցել Սերժ Սարգսյանին, ով շաբաթներ առաջ, հիշեցնենք, երկրապահի համագումարում ազատամարտիկների բողոքը համեմատեց նվնվոցի հետ ու պնդեց. «Մենք շատ լավ գիտենք, ով որտեղ եւ ինչքան արյուն է թափել»։ Նույն համագումարում հիշեցնենք ԵԿՄ վարչություն մտան գործարար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանն ու Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը։ Ազատամարտիկների ասերվացույցին ներկա էր Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հարաբաղյան պատերազմի մասնակիցներն ու նրանց համակիրներն այսօրի պաշտպանություն կալանքի տակ պահվող ազատամարտիկ Վոլոդիա Ավետիսյանի նախ հավաք անցկացրեցին Ազատության հրապարակում, իսկ հետո շարժվեցին դեպի նախագահական նստավայր՝ նամակ հանձնելու Սերժ Սարգսյանին։ Նրանք կրում էին նախագահ Սերժ Սարգսյանին քննադատող եւ Ավետիսյանին պաշտպանող պաստառներ։ Ի պաշտպանություն 6 ամիս առաջ Խարդախության մեղադրանքով կալանավորված պայստազորի գնդապետ Վոլոդիա Ավետիսյանի այսօրվա հավաքը ուղղված էր նաեւ Շանթ Հարությունյանի ու այդ գործով կալանավորվածների պաշտպանությանը։ Ազատության հրապարակում ազատամարտիկները հայտարարեցին, թե Հայաստանի իշխանությունների գործողությունների արդյունքում են թե Վոլոդիա Ավետիսյանը եւ թե Շանթ Հարությունյանը հայտնվել ճաղերի հետևում։ Ազատամարտիկ Գագիկ Սարուխանյան.
Մենք չենք կարող տարանջատել Վոլոդիա Ավետիսյանի կալանավորումը Շանթ Հարությունյանի եւ նրա ընկերների դեպքի, որովհետեւ երկուսն էլ ընդվզում են։ Մեկը ընդվզում էր օրինական ճանապարհով, այսինքն հարց էր բարձրացնում կառավարության դեմ, մյուսները համոզվելով, որ դա անհնար է, ընդամենը հրան և կոչ արեցին հեղաշրջման։
Ազատամարտիկներն իրենց ելույթներում սուր քննադատության ենթարկեցին իշխանություններին, հայտարարեցին, թե իշխանության ղեկին կանգնածները անօրինական ճանապարհով են այդտեղ հայտնվել։ Ակցիային մասնակցում էին նաև Շիրակի մարզի ազատամարտիկները։ Գյումրեցի ազատամարտիկ Յուրա Թորոսյանը զայրույթով հիշեց, շուրջ 1 ամիս առաջ երկրապահ կամավորականների միության համագումարում նախագահ Սերժ Սարգսյանի ազատամարտիկների հասցեին հնչեցրած արտահայտությունները։ Իր հրաժարականը պահանջող ազատամարտիկների մասին խոսելիս Սարգսյանը նշել էր, թե նրանք նվնվում են առանձին հրապարակներում։
Մենք նվնվող տղեր չենք, մենք պայքարող տղեր ենք, մենք ուզող ենք մեր երկրորդ վերադարձը։
Ազատամարտիկների զայրույթն ավելի է մեծացել հատկապես վերջին օրերին, երբ Վոլոդիա Ավետիսյանի գործի նախաքնությունն ավարտվեց, հաստատված համարելով նրա նկատմամբ առաջադրված մեղադրանքը։
Մեր Վոլոդիա Ավետիսյանի գործը փակել է, տվել է դատարան, ուրիշ խոշիվա չգտան։ Դրա գնացեք ձեր տները նայեք, արի գետրեք Վոլոդի տները նայեք, դեպի կաշառակեր տղուտում նա տվեց, ժողովուր ջան, դեպի մենակ Վոլոդի շանթի ոտ կարմատարյալ տվեցի համար, ես բոլորիս համար, եթե դրենք, հետով այդ սարկելու են։
Ելույթներից հետո ազատամարտիկներն ու Շանթ Հարությունյանի համախոհները շարժվեցին դեպի նախագահական նստավայր։
Օկտեմբերանում Եվրոստանդարտներ բանտ են սարկում, ոչինչ, մենք ձեզ կպահենք Եվրոստանդարտ բանտներում, բայց այն ամենայնիվ, դա ձեր տեղն է, ոչ թե Վոլոդիայի, դա ձեր տեղն է, ոչ թե Շանթի,
Հավաքն ու երթն անցան առանց բախումների։ Ցուցարարները նախագահական նստավայրի դիմաց ընթերցեցին նախագահային հանձնվող նամակը։ Նամակում նրանք պահանջում են ազատ արձակել ազատամարտիկին, հորդորում անօրինականության փոխարեն արդարություն ապահովել։
Որպես Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության Երաշխավորդու պարտավոր է ապահովել երկու օրենքի գերակայությունը, դատարանների արդար վճիռ և իրավապահ արմինների անաչառությունը։ Մարոյան Ավետիսյանի նկատմամբ հետապնդման անապետք է դատարանեսի և նա ազատ արձակի։ Այս օրինական ֆունդերի մասին տեղեկանելով եւ միջոցներ ձեռնարկելով դուք դառնում եք այս հայտարարությունների մասնակիցը։
Նամակը նրանք հանձնեցին նախագահականի ներկայացուցչին, ով խոստացավ օրենքի սահմաններում արձագանքել։ Հավաքի կազմակերպիչ Գագիկ Սարուխանյանը նշեց, որ իրենք Սերժ Սարգսյանին չեն համարում Հայաստանի նախագահ, բայց քանի որ նա է այդ պաշտոնում, ստիպված նրան էլ դիմում են, պատասխանի ակնկալիք սակայն չունենալով, այս կերպ փորձում են օգտագործել բոլոր հնարավորությունները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ակտիվիստները շարունակում են պայքարը նաև պարտադիր կուտակային պահումների և կենսաթոշակային նոր համակարգի դեմ։ Իշխանական կուլիսներում հիմա արդեն չեն բացառում, որ կարող են նաև որոշակի զիջումների գնալ և օրենսդրական փոփոխությամբ, ասենք 5% բերը աշխատողի ուսերից դնել գործատուի վրա։ Ընդդիմադիր ճամբարում, սակայն, բացարձական ընդունելի են համարում պահուստային այս տարբերակն ու պատրաստվում են ուժգնացնել պայքարը։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Դեմ եմ շարժումը անընդունելի է համարում իշխանությունների նախաձեռնությունը, որպես հարկ ձևակերպել պարտադիր կուտակային վճարները։ Ըստ շրջանառվող տեղեկությունների, կառավարությունը պատրաստել է օրենքի պահուստային տարբերակ։ Եթե սահմանադրական դատարանը որոշի, որ կուտակայինի վճարները հակասահմանադրական են, քանի որ մայր օրենքով պարտադիր են միայն հարկերն ու տուրքերը, ապա գործադիրը ազգային ժողով է ուղարկելու օրենքի փոփոխված տարբերակ՝ վճարները ձևակերպելով որպես հարկ։ Դեմ եմ նախաձեռնության անդամներից Արսեն Մանուկյանը մեզ հետ զրույցում վստահեցրեց, որ այս քայլից հետո իրենց շարժումը նոր թափ կհավաքի։
Ոչ մի տարբերություն չկա, դա կվերցնեն կոնկրետ աշխատողից որպես կենսաթոշակային վճար, թե հարկը կավելացնեն նորից գործատուների վրա, այդ բերը կունենա։ Սա հակասոցիալական է, հակամարդկային է։ Այդ նույն գործատուից, որ ավել գումար հարկեն, բնականաբար նա եթե ինչ-որ պրոդուկտ է տալի, արտադրանք է տալի, գինը բարձրացնելու է, չէ՞։ Ինչ-որ մի ձև պետք է կոմպենսացնի դա, և դա բերելու է հակասոցիալական երևույթների։
Գևոր Գորգիսյանի գնահատմամբ իշխանությունների առաջարկած այս լուսմամբ էլ միևնույնը խախտվելու է ժողովրդի նորմալ ապրելու իրավունքը, իսկ օրենքի սահմանադրականության հարցը չի լուծվելու։
Մենք մինչև հիմա բոլոր պետական կառույցներից միայն լսում ենք, ինչ ուզում է լինի, օրենքը հասնելու է։ Հիմա փաստորեն իրենք էլ են կասկածում, որ օրենքը սահմանադրական է, բայց եթե նույնիսկ սա մտնի որպես հարկատեսակ, այդ դեպքում ինչ է նշանակում, եթե գործելու է նույն նորից 74 տվի շեմը, իսկ հարկը չի կարող մեկի վրա մի ձև ազդել, մյուսի վրա մի ձև, սա նույնպես հակասահմանադրական կլինի։
Դեմ եմ շարժումը պնդում է, որ պայքարում է ոչ միայն մարդկանց աշխատավարձերի, այլ հիմնականում երկրի տնտեսության համար։ Ուստի, ըստ Հակոբ Արշակյանի, լինի պարտադիր վճար թե հարկ, միևնույնը կուտակային համակարգը նպաստելու է արտագաղթին։
Շարժման մարելու մասին խոսք դինել չի կարող, քանի դեռ չի եղել այնպիսի որոշում, որը քաղաքացու շահերից է բխում, այդ շարժումը չի մարելու։ Եթե մտցնում են որպես հարկատեսակ, ի վերջո սա նստելու է բիզնեսի վզին։ Եթե այսպիսի ճնշումներ են գործածում մանր միջին և նաև մեծ բիզնեսի վրա, այդ բիզնեսմենները կարող են տանել իրենց ֆիրման գրանցել, օրինակ, Վրաստանում կամ Ռուսաստանում ակցիայի միությունից հետո, և եթե այդ փողերը դուրս են գնում, դա արդեն պահվում է պետությունից։
ԴՄՄ-ի անդամներն այժմ պատրաստվում են ազատության հրապարակում անցկացվելի քանահավաքին, որտեղ սահմանադրական դատարանի որոշմանն ընդառաջ ներկայացնելու են ակնկալիքներն ու նաև այն, թե ինչ քայլերի են պատրաստ, եթե դատարանի որոշումը չբավարարի իրենց։ Նախաձեռնությունն առայժմ քննարկում է, և ինչպես Հակոբ Արշակյանը փոխանցեց, բացառված չէ, որ ինչպես նախորդ անգամ այս հանրահավաքում էլ ելույթ ունենան ոչ իշխանական խմբակցությունների պատգամավորները։
Քաղաքական հարց է, սակայն մենք մեզանից քաղաքական ուժ չենք ներկայացնում, մենք չենք ձգտում իշխանության, մենք ձգտում ենք մեր իրավունքների վերականգնմանը։
Մինչ այդ երիտասարդները կշարունակեն շրջել բուհերով, ասում են իշխանությունները հասկացան, որ գործ ունեն լուրջ պատրաստված քաղաքացիների հետ, ոչ թե մի քանի արկածախնդիրների, ինչպես բնորոշում էին։ Դեմ եմ շարժումը սրանով է բացատրում ուժի կիրառումը վերջին ցույցի ժամանակ, երբ ֆինանսների նախարարության առջև բախում տեղի ունեցավ ոստիկանների հետ, ապա մի քանի ակտիվիստներ բերման ենթարկվեցին։
Չեմ կարծում, որ նոր գործել ոչ է ոստիկանության կողմից, ուղղակի եթե սկսել են բիրտուշ կիրառել, նշանակում է այլ լուծումներ արդեն չեն կարողանում գտնել։ Չգիտեմ ում են ինչ խոստումներ տվել, բայց իրենք ասում են ոչ մի քայլ հետ չեն գնալու, ոչ մի քայլ հետ չգնալու դեպքում բիրտուշ պետք է կիրառեն։ Չեմ հասկանում, էլի ուղղակի իրենք ունակ են ընդհանրապես բանակցելու, թե չէ։
Բազմից ասել ենք, որ սա այսպիսի թափ կստանա, հատկապես երբ արդեն պահումները սկսեն անել։ Զարմանում եմ, որ հակառակողն է զարմանում այս ամեն ինչից, տեսնում ենք իրենց ոչ ադեկվատ վարքագիծ է խուճապի պես բաներ են սկսել արդեն։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային լրացուցիչ ուշադրության կենտրոնում շարունակում է մնալ Ուկրաինան։ Ժամեր առաջ Ռուսաստանի տարածքում հանգրվանած Վիկտոր Յանուկովիչը հերթական ուղերձը տարածեց, անընդհատ կրկնելով. «Ողջ եմ, չեմ մահացել ու չնայած շատ հեռվում, այդուամենայնիվ շարունակում եմ մնալ Ուկրաինայի միակ լեգիտիմ նախագահը»։ Մոտ 10 րոպե շարունակված ելույթում Յանուկովիչը խոսեց ֆաշիստների իշխանության եկած ծայրահեղական ուժերի մասին, սակայն այդպես էլ որևէ բարդ չասած Ղրիմի և իր երկրի, Ուկրաինայի հնարավոր մասնատման մասին։ Հիշեցնենք, ժամեր առաջ Ղրիմի հորդան հայտարարեց անկախություն հռչակելու վերաբերյալ։ Ուկրաինական վերջին զարգացումները կներկայացնի Արմեն Քոլոյանը։
Ինչ կասի Ուկրաինայի գահանկեց արված նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը Դոնի Ռոստովում հրավիրած իր երկրորդ ասուլիսում։ Գուցե Վլադիմիր Պուտինի կողմից անուղակի, սակայն շատ ցավոտ քննադատության ենթարկվելուց հետո ներողություն կխնդրի եւ կհայտարարի հրաժարականի մասին։ Այս տարբերակը մեկնաբանները չէին բացառում, բայց տեղի է ունեցել այլ բան, որքան էլ զարմանալի է եւ ինչ որ իմաստով նույնիսկ զավեշտալի, Յանուկովիչը հայտարարել է, որ ինքն է Ուկրաինայի նախագահը եւ գլխավոր գերագույն հրամանատարը։
Хочу напомнить, что остаюсь не только единственным легитимным президентом Украины, но и верховным главнокомандующим.
Ավելին Յանուկովիչը պնդել է, որ ինքը ողջ է եւ իրեն պաշտոնից չեն ազատել, համենայնդեպս այն ինչ պատահել է սահմանադրական նորմերին հակասում է։
Я жив, меня не отрешали от должности в порядке, предусмотренном Конституцией Украины.
Վիկտոր Յանուկովիչը նորից ասել է, որ Կիևում իշխանությունը ստանձնել են ֆաշիստները, բենդերականները, նաեւ
Я хочу спросить и у покровителей этих темных сил на Западе. Вы ослепли? Вы забыли, что такое фашизм?
Միթե այդքան կուրացել եք, որ չեք հասկանում, թե ինչ է կատարվում, մոռացել եք, թե ինչ է ֆաշիզմը։ Յանուկովիչը պնդել է, որ հեղաշրջման պահին ինքը երկրի տարածքում է գտնվել, հետևաբար իրեն չի կարելի մեղադրել նախագահի պարտականությունները չկատարելու եւ փախուստի դիմելու մեջ։
В момент захвата радикалами правительственных зданий администрации я находился Как вам всем известно, в Украине.
Նա հավաստիացրել է, որ երբ հանգամանքները փոխվեն, ինքն անպայման կվերադառնա Կիև, ընդ որում դա հենց մոտ ժամանակներս կլինի.
Как только позволят обстоятельства, уверен, недолго ждать, я обязательно вернусь в Киев.
Վիկտոր Յանուկովիչը հպանցիկ է խոսել այս օրերի ամենահրատապ խնդրի՝ Ղրիմի կարգավիճակի մասին, ընդամենն ասելով, որ Ղրիմը անջատվում է Կիևի ապօրինի իշխանությունների սխալ գործողությունների հետևանքով.
Ваши действия привели к тому, что откалывается
Յանուկովիչը հայտարարել է, որ ինքը չի ճանաչի մայիսի 25-ի ընտրությունները, ինչպես նաև այս իր բնութագրմամբ իշխանությունը զավթած խմբի բոլոր մնացած որոշումները, քանի որ դրանք ապօրինի են։ Յանուկովիչը արևմուտքին մասնավորապես Միացյալ Նահանգներին կոչ է անում օգնություն չտրամադրել ապօրինի վարչակարգին։ Ի տարբերություն Դոնի Ռոստովում հրավիրած առաջին ասուլիսի Յանուկովիչը այսօր ոչ մի հարցի չի պատասխանել, ոչ մի գրիչ մատի չի կոտրել, ավարտելով ուղերձը շնորհակալություն է հայտնել եւ հեռացել է դահլիճից լրագրողներին թողնելով շփոթված վիճակում։ Միջդեռ արևմուտքը խոստանում է շատ խիստ պատժամիջոցներ։ Ֆրանսիայի արտաքին գործոց նախարար Լորան Ֆաբիուսն այսօր Փարիզում ասել է, որ եթե Մոսկվան դրական արձագանքի Ուկրաինայի հարցով արևմուտքի առաջարկներին, ապա Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին կմեկնի Ռուսաստան բանակցելու, եթե ոչ, ապա արդեն այս շաբաթ կսկսեն գործել առաջին պատժամիջոցները։ Խոսելով Ղրիմի հանրակրվեի մասին, Ֆաբիուսն ասել է, որ այդ տարածքի միացումը Ռուսաստանին ապօրինի քայլ կլինի։
Le vote est illégal et l'annexion de la Crimée par la Russie։
Մենք չենք կարող ճանաչել որևէ որոշում, եթե այն ապօրինի է եւ հանգեցնելու է Ուկրաինայի ապակայունացման։ Ուկրաինան գտնվում է Եվրամիության եւ Ռուսաստանի միջև։ Ռուսաստանն ու Եվրամիությունը շահագրգռված են, որ Ուկրաինան կայուն լինի, սակայն Ռուսաստանը դիմում է բոլորիս անհանգստացնող քայլերի, ասել է Ֆաբիուսը։ Այսօր Ղրիմի օրենսդիրները ընդունել են անկախության հռչակագիրը, այն պետք է հին կանդիսանա հաջորդ քայլն անելու Ռուսաստանի հետ միավորման հանրակրվեն մարտի 16-ին անցկացնելու համար։ Ամերիկայի նախագահ Բարակ Օբաման երեք հեռախոսով զրուցել է Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևի հետ եւ հորդորել է նրան ակտիվ դեր կատարել Ղրիմի հարցում խաղաղ ելք գտնելու գործում։ Երկու ղեկավարները նշել են, որ անհրաժեշտ է պահպանել ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության սկզբունքը։ Երեք Ղազախստանի ղեկավարը խոսել է նաեւ հենց Պուտինի հետ եւ դատելով ռուսական մամուլ խիստ կարճ նյութից հավանաբար պնդել է տարածքային ամբողջականությունը պահպանելու անհրաժեշտության մասին։ Իտարտասը լուրը այսպես է ներկայացնում. Ղազախստանի նախագահը կարծիք է հայտնել Ուկրաինայի ճգնաժամը ինքնիշխանության եւ միջազգային նորմերի հիման վրա խաղաղ կարգավորելու կարեւորության մասին։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Իհոր Տենիխը այսօր ասել է, որ ռուսները Ուկրաինայի արևելյան սահմանի երկայնքով եւ Ղրիմի թերակղզումով տեղակայել են շուրջ 220,000 զինծառայող, 1,800 հրասալ, ավելի քան 400 ուղաթիռ, 150 օդանավ, 60 մարտական նավ։ Այդ ուժը մի քանի անգամ գերազանցում է Ուկրաինայի զինված ուժերի կարողությունը։
На сьогодні у збройних силах є тільки останні дві складових. Це тактика і бойовий дух.
Մեր զինված ուժերին մնում է երկու վերջին լծակը՝ մարտավարություն եւ մարտական ոգի, ասել է նախարարը։ ՆԱՏՕ-ի հատուկ ինքնաթիռները սկսել են հսկել Սևծովյան տարածաշրջանի օթային տարածքը։ ՆԱՏՕ-ն հայտնել է, որ դրա նպատակն է տեղեկություններ ստանալ Ուկրաինայում դասական զորքերի ակտիվության մասին։
Ինչպես ասացի, կարևորն արդեն քննարկում է Ռուսաստանի դեմ տնտեսական պատժամիջոցներ կիրառելու եւ այդ կերպ Կրեմլին ճնշելու հերանակարը։ Փորձագետները փաստում են, որ չնայած Պուտինի կայսերապաշտական նկարտումներին, Ռուսաստանն իրականում պատերազմ վարելու անհրաժեշտ ռեսուրս չունի, տնտեսությունը պատրաստ չէ եւ արդեն իսկ զգալի վնասներ է կրում։ Իրավիճակը փաստորեն կարող է ել ավելի սրվել։ Հայաստանի խոշոր արևտրային գործընկեր նոր ռազմավարական դաշնակիցը կարող է հայտնվել մեկուսացման մեջ։ Երևանում, սակայն, այս սցենարը հակազդելու որևէ ծրագիր չեն մշակում եւ շարունակում են երանդուն աշխատել Կրեմլի տնտեսական հովանուտակ մտնելու եւ Մաքսային միությանն ու Եվրազեսին անդամակցելու շուրջ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հարցազրույցը Էկոնոմիկայի նախարարի հետ։
Միացյալ Նահանգների ու Եվրոպական երկրների կողմից Ռուսաստանի նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցները իրենց ազդեցությունը կունենան նաև Հայաստանի տնտեսության վրա։ Այսօր լրագրողների հետ կայացած ճեպազրույցի ընթացքում այս մասին ասաց Էկոնոմիկայի նախարար Վահրամ Ավանեսյանը։ Ղրիմում շարունակվող ճգնաժամի ֆոնին արևմտյան երկրները խոսում են Ռուսաստանի դեմ ավելի խիստ պատժամիջոցների կիրառման մասին։ Միացյալ Նահանգները արդեն իսկ դադարեցրել է ներդրումների ու առևտրի հարցերով բանակցությունները Ռուսաստանի հետ։ Արդյունքում նախորդ 1 ամսվա ընթացքում Մոսկովյան բորսան գրանցել է ամենամեծ անկումը 2013-ի հունիսից ի վեր։
Ցանկացած դեպքում իհարկե պատժամիջոցները, եթե ազդում են, նույնիսկ ասում մեր գործընկեր երկրների տնտեսության վրա, լինի դա Ռուսաստանը, թե Եվրոպական միությունը, թե Ամերիկան, ավելի շատ իհարկե նրանց հետ, ովքեր մենք ունենք ավելի մեծ առևտրատնտեսական շրջանառություն, իհարկե դա չի կարող լինի լավ։
Ռուսաստանը Հայաստանի խոշոր առևտրատնտեսական գործընկերներից մեկն է։ 2013-ին մեր երկրի արտաքին առևտրի 24.1% իրականացվել է Ռուսաստանի հետ։ Այդքանով Հանդերձ Ավանեսյանն այսօր փոխանցեց, որ կառավարությունում չկան կոնկրետ հաշվարկներ, թե ինչ ազդեցություն կունենա Մոսկվայի նկատմամբ պատժամիջոցների կիրառումը Հայաստանի տնտեսության վրա։ Բացի այդ, նախարարի խոսքից պարզ դարձավ, որ կառավարությունում նախապատրաստական քայլեր էլ չեն ձեռնարկում հնարավոր բացասական հետևանքները մեղմելու համար։
Մենք իհարկե չենք կարող սվյալ դեպքում պատրաստել մի բանի, որը դեռևս չգիտենք ինչի մասին է խոսակցությունը գնում, որովհետև մենք կարող ենք հետևյալը ասել, որ նորից Ռուսաստանի տնտեսությունը մեզ համար կարևորագույն ուրեմն տնտեսություն է եւ բազմաթիվ կապերով ենք մենք կապված եւ նորից ցանկացած ուրեմն ցուլացումը Ռուսաստանի տնտեսության, իհարկե Հայաստանի Հանրապետության Ռուսաստան համար լավ չէ։
Սակայն Ռուսաստանի տնտեսությունում խնդիրներ կան առանց պատժամիջոցների էլ։ 2010-ից սկսած այդ երկրում տնտեսական աճը միայն դանդաղում է։ Եթե 2010-ին աճը 4.5% էր, նախորդ տարի 3.4%, այս տարի սպասվում է ընդամենը 1.3% աճ։ Ավանեսյանին հարց ընչեց. Հնարավոր է Ռուսաստանում տնտեսության լճացումը եւ պատժամիջոցների հնարավոր ընդլայնումը պատճառ հանդիսանան, որ Հայաստանի ղեկավարությունը վերանայի Մաքսային միությանը մեր երկրի սրընթաց անդամակցության քաղաքականությունը։
Չեմ կարծում։ Ամենայն դեպս այս ծորվադրությամբ այն ինչ որ կատարվում է, չեմ կարծում, որ որևէ առիթա տալիս։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ մամուլի տեսություն Երևանյան թերթերի ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Գնահատելով Հայաստանի ներքաղաքական դաշտում ձևավորված իրողությունները, չորրորդ իշխանությունը գրում է. Հայաստանում ընտրությունների միջոցով իշխանապողության հասնելը գործնականում անհնար է։ Սրանում գրեթե բոլորն են համոզված։ Սերսաքսյանն ու ՀՀԿ-ն բարիբունի իմաստով բռնի ուժով են պահում իրենց իշխանությունը, եւ այդ ուժին այլ ուժ հակադրել հնարավոր է միայն հասարակության միջոցով։ Հետևաբար, ուզենք թե չուզենք, Հայաստանում իշխանապողություն իրականացնել կարող են միայն այն քաղաքական ուժերը, որոնց հետևից ժողովուրդը գնում է։ Հիշենք սա եւ ուսումնասիրենք Հայաստանի քաղաքական դաշտը։ Այն ըստ էության բաժանված է 3 հիմնական մասի. մի կողմում ՀՀԿ-ն է, մյուս կողմում ոչ իշխանական 4 ուժերն են. ՀԿ-ը, ՀՀԿ-ն, Հոհիդան եւ Ժառանգությունը։ Այսինքն այն կուսակցությունները, որոնց տիկունքում շատից քչի ժողովուրդ կա, իսկ երրորդն այն ուժերն են, որոնց սովորաբար անվանում են եւ այլն։ Գրում է 4-րդ իշխանությունն ու ամփոփում։ Հիմա Հայաստանում մոտավորապես այսպիսի վիճակ է. 4 ուժերը փորձում են ինչ-որ բան անել. էսթետներին եւ բնության սիրահարներին խորհուրդ կտայինք մի կողմ քաշվել եւ չխանգարել, եթե իհարկե հատուկ այդպիսի առաջադրանք չեն ստացել։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Չգիտեմ ինչպես արտասահմանում, բայց Հայաստանում ոչ մի խորհրդարանական հանձնաժողով ոչ մի խնդիր չի լուծել։ Հիշեք, ինչին են նպաստել Արմենտելի, Մազութի, հոկտեմբերի 27-ի հանձնաժողովները։ Պատգամավորները եւ նրանց ընտրողները ինչ որ ձեւով մտածել են ճշմարտությանը։ Թե դա պարզապես իրար մեղադրելու որոշակի առիթ էր։ Մարտի 1-ի հանձնաժողով նույնպես մի անգամ ստեղծվել էր։ Այնտեղ, որքան հիշում եմ, Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հանրահավաքի ժամանակ գործուղել էր ՀՀՇ-ի, այն ժամանակ դեռևս ոչ ամբողջապես ՀՀԿ-ի Գևորիկին։ Եվ այդ հեգնական վերաբերմունքը միանգամայն արդարացված էր, որովհետև այդ հանձնաժողովի աշխատանքի արդյունավետությունը հավասար էր զրոյի, գրում է առավոտն ու շարունակում. Ինչ պիտի բացահայտեր նույն խնդրով ստեղծվելիք նոր հանձնաժողովը, Գևորիկով կամ առանց Գևորիկի, որ մարտի 1-ի առավոտյան ազատության հրապարակում ոստիկանության գործողությունները իրավաչափ չէին, որ նույն օրը երեկոյան սպանվածների և վիրավորների մեղքը այն ժամանակվա իշխանության ուժային կառույցների խղճին է, հասարակության համար դա միանգամայն պարզ է, իրավական առումով դա ապացուցել է խորհրդարանի գործը չէ, ի վերջո դա իհարկե իշխանության հասցեին մեղադրանքներ հնչեցնելու լավ ամբյոն է, բայց այդ մեղադրանքները կարելի հնչեցնել նաև առանց որևէ հանձնաժողովի։ Այդքանով հանդերձ զարմանալի է ՀՀԿ-ի մեղմասած ոչ հետևողական կեցվածքը։ Արդեն առնվազն երրորդ անգամ է այդ խմբակցությունը սկզբում ասում, որ կողմը նման հանձնաժողովի ստեղծմանը հետո վերջին պահին փոշմանում է, վախենալով քաղաքական շահարկումներից։ Ժողովուրդ Թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Մարտի 16-ին Ղրիմի կարգավիճակի մասին հանրաքվե անցկացնելու Ղրիմի Գերագույն խորհրդի որոշումից հետո Հայաստանում բազմաթիվ վերլուծաբաններ սկսեցին գնահատել այդ գործընթացի հնարավոր ազդեցությունը Ղարաբաղի հարցի կարգավորման վրա։ Նկատի առնելով այն հանգամանքը, որ 1988 թվականի փետրվարի 20-ին Ղրիմ Գերագույն խորհուրդը գրեթե նույն ընթացակարգով սկսեց Ադրբեջանից անկախացման գործընթացը, ուտև ռեալ պոլիտիկի տեսանկյունից միանգամայն անշնորհակալ գործ է արկա հակամարտությունների դեպքում զուգահեռների անցկացումը ու նախադեպերը որպես փաստարկ ներկայացնելը, այդուհանդերձ ակնհայտ է մեկ բան. Ղրիմի շուրջ ծավալվող իրադարձությունները, այսպես թե այնպես, որոշակի ազդեցություն ունենալու են Ղարաբաղի հարցով բանակցային գործընթացի վրա, հենց թեկուզ այնքանով, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում համանախագահող երեք երկրությունները, ԱՄՆ, Ֆրանսիան և Ռուսաստանը, Ղրիմի հարցով ներկայումս գտնվում են գերլարված հարաբերությունների մեջ։ Հետևաբար, այս փուլում Հայաստանի իշխանությունները պարտավոր են լինել գերզգուշ Ուկրաինայի վերաբերյալ իրենց գնահատականներում, ինչը և հանունարդարության պետք է նշել, նրանց առայժմ հաջողվում է անել, արձանագրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Հայկական ժամանակն անդրադառնում է պարտադիր կենսաթոշակային կուտակային համակարգին, թերթում կարդում ենք։ Այս տարվա հունվար ամսին Հայաստանի պետական բյուջեից պարտադիր կուտակային համակարգի հաշվեհամարին փոխանցել է 674 միլիոն 144 հազար դրամ։ Դա նշանակում է, որ գործատուներն էլ իրենց աշխատողների հաշվին մոտավորապես այդքան են փոխանցել։ Խնդիրն այն է, որ աշխատավարձից պարտադիր կուտակայինին փոխանցվում է 5%, ևս 5% վճարվում է պետ բյուջեից։ Ամբողջ տարվա համար նախատեսված է փոխանցել 20.6 միլիարդ դրամ։ Նշանակում է, որ փոխանցվելիք միջին ամսական գումարը պետք է կազմի 1.7 միլիարդ դրամ, բայց եղել է 674 միլիոն դրամ։ Առայժմ պարզ չէ, թե որն է նման թերակատարման պատճառը։ Կարող է լինել մի քանի տարբերակ։ Մեկն այն է, որ գործատունների մեծ մասը սպասում է սահմանադրական դատարանի վերջնական որոշմանը և չի պահել պարտադիր կուտակային վճարը։ Երկրորդն այն է, որ իրական աշխատավարձերի մասին տեղեկատվությունը կարևորությունը չի տիրապետում։ Երրորդ տարբերակն այն է, որ այս համակարգի ներդրումից հետո կտրուկ մեծացել է ստվերային աշխատողների թիվը։
Մայրաքաղաքում սոցիալական բողոքի նոր ալիք է կարծես հասունանում անհատակսու հազարավոր վարորդներ սպառնում են փողոց դուրս գալ, եթե քաղաքային իշխանությունները հատուկ տարած չհատկացնեն մեքենաները անվճար կայանելու համար։ Վարորդները փաստում են արտոնագրեր տրամադրելիս ու հարկեր հավաքելիս իշխանությունները չեն ընկրկում, բայց մոռանում են դրա դիմաց աշխատանքային պայմաններ ապահովելու մասին։ Լիանա Մնացականյանին լսենք։ Այսպես կոչված անհատ տաքսու վարորդները վրթովված ներկայացնում են տուգանքների հարյուրավոր փաստաթղթեր, որոնք ստացել են վերջին մի քանի ամիսներին։ Տուգանքների նման քանակության պատճառն ըստ նրանց վճարովի կայանատեղերի տեսախցիկների թվի ավելացումն է, ճանապարհային կանոնների փոփոխությունները և տաքսիների համար նախատեսված կայանատեղերի բացակայությունը։ Անհատ տաքսու վարորդ Սարգիս Մաչկալյանը գանգատվում է քաղաքում այնպիսի իրավիճակ են ստեղծել, որ առանց խախտում կատարելու հնարավոր չէ հաճախորդներին սպասարկել։
Ասում ես կանգնի, չես դու, երկու դրադոմ իջնել, դուժը 5000 դրամը տուգանք, ես ղեկավարից խնդրենք, ասում մի հատ է թողե տախտի հետ, մի հատ է պարան ուղարկենք, մի անգամուց կախտուք պցնենք, մի քիչ խեղճ, խեղճ բարը պետի ունենան մարդիկ մեղկեն։
Մեկ այլ վարորդ մեզ ասաց, որ միայն այս ամիս արդեն 160 000 դրամի տուգանքի ծանոթություն է ստացել։ Նա ինչպես եւ մյուս վարորդները պատկերացում ունեն, թե ինչպես են վճարելու այս տուգանքները։ Նրանք համոզված են, որ եթե տրանսպորտի եւ կապի նախարարությունը ճանապարհային տնտեսականությունը, ինչպես նաև քաղաքապետարանը խնդրին կարևորություն տային եւ տաքսիների համար կայանատեղեր հատկացնեին, իրենք նման վիճակի մեջ չէին հայտնվի։
Կայանատեղի բացակայությունը, կայանատեղ չունեն, որտեղ կամ բան կարմիր գիծակցած կամ էլ կանգնա տրանսպորտնա։
Ակտ քանի՞։ Ավտովարորդների պաշտպանության լիգայի նախագահ Տիգրան Հովանիսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ իրենք բաց նամակով դիմել են հանրապետության նախագահին, խնդրելով չեղյալ համարել 5000-ից ավելի անհատ տաքսիստների տուգանքները, որոնք արձանագրվել են կայանատեղերի բացակայության պատճառով։ Հովանիսյանի պատկերավորմամբ տաքսիների հանդեպ այս վերաբերմունքը կարելի է բնորոշել մեկ բառով՝ կողոպուտ։
Լիցենզավորել տաքսիներին եւ չունենալ կայանատեղեր դա շատ լուրջ խնդիր է։ Մարդուն պայմաններ չես տալի, ասես լիցենզիայի գումար վճար։ 23 տարի կայանատեղ չկա։ Արդեն կիլոյով են վերել տուգանքները։ Մարդը, որ կայանատեղ չունի, տեսախցիկներ անմարդկային ձևով տուգանում է։ Արդեն միլիոնների է հասնում։ Անճար են, էլ չեն կարող վճարել, չեն հասցնում։ Հաշվեք կոմունալ վճարումներից բացի այսօր մեր ընտանիքներում։ Սկսել են ապայից մտածել մեկ էլ տուգանքներից, ամոթա, չէ՞։
Տաքսիստները պնդում են, որ իրենք գործում են օրինական դաշտում, պատշաճ վճարում բոլոր հարկերը, սակայն տուգանքները չեն վճարելու այնքան ժամանակ, մինչև կկատարվի իրենց հիմնական պահանջը՝ Երևանի բոլոր վարչական շրջաններում անվճար կայանատեղերի ստեղծումը։
Ես կատեգորիկ հրաժարվում եմ վճարելու։
Կանգառում տեղ չեն տալի, կանգնածով մտնում ես կանգառը, պասաժիրին վեգալես, եթե 5000 է գալիս, 600 դրամ փողս առնում, 5000 մոտ։ Եթե կան տեղը լինի, ես միուսս կգնա կանգնենք, այդտեղից մենք մեր ворզանենք, հաստատ հարցը լուծում կստանանք։
Երևանի քաղաքապետարանի տեղեկատվության եւ հասարակության հետ կապերի վարչության պետի տեղակալ Արթուր Սարուխանյանն ասում է, որ վարորդներն իրենց առաջին անգամ են դիմել։ Քաղաքապետը հանձնարարել է ուսումնասիրել խնդիրը եւ առաջարկներ անել։
3-2-7-ի օրը քաղաքապետին զեկուցվել էր, որ եղել է ավելի քան 70 առաջարկ կայանատեղի կազմակերպելու տաքսիների եւ մասնագիտական լրացուցիչ մասնագիտական արդեն կոնկրետ ավելի կոնկրետ լուրջ ուսումնասիրություն կատարել, դա խոսքը վերաբերում է ճարտարապետական ճանապարհային երթևեկության առումով եւ ըստ այդմ ամենայն հավանականությամբ եղած 70 առաջարկներից մոտավորապես 40-ը ելի կառանձնացվի կքննարկվի որպես նոր կայանատեղի ներկայացնելու հարց։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Երևանում անցած շաբաթ մեկնարկեց կանաչապատման հերթական ծրագիրը, որի համար բյուջեից կրկին միլիոնավոր դրամներ կտրամադրվեն։ Կանաչ Երևանի համար քաղաքային իշխանությունները կարծես գումարներ չեն խնայում, արդյունքները սակայն բնապահպաններին ամենևին չեն գոհացնում։ Էլեն Չիլինգայանն է պատմում։
Երևանի կանաչապատման համար այս տարի մոտ 1.6 միլիարդ դրամ է հատկացված։ Քաղաքային իշխանությունները սա գերակա ճյուղ են որակում եւ պնդում, թե ամեն տարի միջոցներն ավելանում են։ Այս տարի օրինակ տրամադրվելու է նախորդից 80 միլիոն դրամով ավելի գումար։ Արդյունքում ըստ քաղաքապետարանի հաշվարկների ավելանում է նաեւ Երևանի կանաչապատ տարածքը։ Ասում են, Երևանում հիմա այնքան կանաչ կա, որքան 80-ականների վերջին։ Մինչդեռ քաղաքապետարանի քաղաքաշինության խորհրդի առընթեր բնապահպանական հանձնաժողովի նախագահ Կարինե Դանիելյանը թերահավատորեն է մոտենում այս պնդումներին և նշում, որ 90-ականների կանաչ տարածքների ահռելի կորուստը մինչև այսօր էլ վերականգնված չէ։
Որտեղ որ պուրակներ կային, անտառային շերտեր կային, դրանք հատվեցին, ցավոք քաղաքը որոշում ընդունվեց, որ շատ լավ է, որ ազատվել են այդ տարածքները, եկեք կառուցապատենք։ Բավական է հիմա տեսնել, օրինակ, մոնումենտից մինչև Սարի թաղ այդ ամբողջ անտառային շերտը տրվել է օլիգարխների վիլաներին, և մենք հիմա տեսնում ենք հսկայական ամրոցներ են բարձանում չինական պատերով պարսպատված, որը որ բացարձակ հալեր չի քաղաքին։
Պաշտոնական տվյալներով 950 հեկտար կազմող կանաչ տարածքների մեջ մտնում են նաև Երևանի այգիները։ Երևանի քաղաքապետարանի բնապահպանության վարչության պետ Ավետ Մարտիրոսյանը պնդում է, որ ամեն ինչ անում են այգիները բարեկարգելու համար, մինչդեռ Կարինե Դանիելյանի կարծիքով այդ տարածքները մեծ վերապահումով կարելի է այգի կոչել, քանի որ դրանք խիտ կառուցապատված են։
Հիմա լրի բարեկարգ սիրուն այգիներ, ժամանակակից այգիներ, որ մարդիկ կարողանան հանգստանալ,
ընտանիքով գնա եւ երեխաները ընդեղ իրենց հանգիստ անցկացնեն, եւ ծնողները հանգիստ անցկացնեն։
Դե գնա այդ ռեստորանների ղրժոցի կողքին, վայելի, օրինակ նույն օղակաձևը համարում ենք ընդհանուր օգտագործման կանաչ տարածք, բայց եթե նայենք նրա կառուցապատման աշճանը, նա արդեն այդ նորմատիվներին բոլորովին չի համապատասխանում եւ իրեն ֆունկցիան չի կարողանում իրականացնել։
Մնապահպանները նաեւ պնդում են, որ շատ հաճախ տնկված ծառերը մոռացության են մատնվում բյուջեի միջոցները բարի բուն իմաստով չորանում։ Կարինե Դանիելյանն օրինակ հիշում է, թե ինչպես է սեփական պատշգամբի տակ նույն տեղում ամեն տարի ծառ տնկվել ու չորացել։
Երևի առնվազն մի 5 անգամ այդ ծառերը չորացել են եւ նորից դրել են, հետո վերջապես ծառերը կոպչողականությունը բարձրել եւ սկսեցին ապրել, շնչել եւ ես ուրախանում էի, եկավ այն պահը, որ արդեն այդտեղ ստորգետնյա այդ անցումը արեցին, բոլոր ծառերը վերացան։
Իսկ հարցին, թե ինչպես է մեկնաբանում այն կարծիքը, որ ներկրված ծառերը Հայաստանում դժվար են աճում, միջդեռ դրանք շարունակում են ներկրվել կանաչապատումը վերածելով մի ոլորտի, որտեղ գումարներ են լվացվում, Ավետ Մարտիրոսյանը պատասխանեց։
Ոչ մեկը ավելի պարզ ասել, նման, մենք ավելի քիչ փողով շատ արդյունք ենք ունենում։
2013-ին ըստ պաշտոնական տվյալների տնկվել է 47,000 ծառ եւ 10,000 թուփ։ Քաղաքապետարանի Բարև Երևան խմբակցության անդամ Ստեփան Սաֆարյանը նշում է, որ ոչ ոք չի կարող հերթով հաշվել այս բոլոր թփերը եւ ծառերը, պարզելու արդյոք հատկացված գումարները ծառայել են իրենց նպատակին։ Այս հարցերի պատասխանը պետք է տա քաղաքապետարանի աշխատանքների աուդիտն անցկացնող ընկերությունը, սակայն Սաֆարյանը արժանահավ չի համարում այդ ընկերությունների հնչեցրած թվերը, քանի որ այդ ընկերություններին ընտրում է հենց քաղաքապետարանը։
Հետևաբար մենք որոշ ենք հասկանում, որ քաղաքապետարանը երբեք չի ընտրում այնպիսի կազմակերպության, որը անաչառ ստուգում օրինակ իրականացնի, եւ այս առաջիկա հավաքան նիստում բարև Երևանը առանձնացնելու է մի շարք խնդիրներ, որոնք եթե չասեմ վկայում են կամ ապացուցում են չարաշահումների մասին, ապա առնվազն հարցադրումներ են բարձրացնում ծախսերի նպատակահարմարության, իրականացված աշխատանքների ծավալի, դրանց գնահատման եւ նաեւ դրանց վերածախսած գումարների կապակցության։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ հաղորդման վերջում լսենք մեր մշակութային մեկնաբան Գանե Դանիելյանի անդրադարձը գրական կյանքն ու գրողների միությունը աշխուրացող երկու նոր նախաձեռնությունների մասին։
Անցյալ շաբաթվա վերջին գրողների միությունում միանգամից երկու ակումբ բացվեց՝ նախ բանավեճի ակումբը, ապա գրական ակումբ սրճարանը, որոնք ըստ գրողների միության քարտուղար Պետրոս Դեմիրճյանի իրենց դրական դերը կունենան գրական առավել աշխույժ մթնոլորտի ձևավորման համար։
Տեսակետների բախում լինի, մտքեր արտահայտեն, վերլուծենք մեր այսօրվա կյանքը, այսօրվա մարդու կյանքը եւ այլն։
Արդեն իսկ վճռվել է, բանավեճի ակումբում կհավաքվեն ամիսը մեկ անգամ, քննարկելու որոշակի թեմա, օրինակ առաջին հանդիպման ժամանակ հավաքված գրողները որոշել են, որ հաջորդ ամիս ինչ թեմայի շուրջ են բանավիճելու կամ կարծիքներ փոխանակելու։
Ակումբում որոշեցինք արդեն, որ հաջորդ թեմայում պիտի նայենք, ով է այսօրվա հայ մարդը ժամանակակից արդի գրականության մեջ։
Ինչ վերաբերում է գրական ակումբին, ապա առաջին հանդիպումն այնտեղ կամ բացման հանդիսավոր առողությունը առիթ էր նաև շնորհավորելու միությանն անդամակցող կամ միությունում աշխատող կանանց մարտի 8-ի նախորեին։ Արձակագիրից Ալիս Հովանեսյանն էլ մեր զրույցի ընթացքում ասում էր.
Ճիշտ ասած, լավ չեմ պատկերացնում, թե մեր գրական ակումբը ինչ հեռանկարներ ունի, բայց ցանկություններս մեծ են, որ այստեղ կարողանան հավաքվել գրողները, քիչ թե շատ իրար տեսնեն, շփվեն, կարծիքներ փոխանակեն եւ գուցե դրանց գրականությունը իսկապես կշահի։ Եթե մենք գոնե միմյանց հետ շփվենք եւ միմյանց գրականությունը կարդանք, դրանց արդեն բավական լավ բան կստացվի, ինձ թվում է։
Գաղտնիք չէ, որ այսօր Հայաստանում գրողը միայն իր գրական վաստակով, իր գրականությամբ չի կարող արժանապատիվ ապրել։ Արձակագիր Ալիս Հովանեսյանի համոզմամբ յուրաքանչյուր գրող իր հոգսերն ինքն է լուծում։
Պետական աջակցություններ լինում են իհարկե, բայց հիմնականում մենք գոհացած չենք, ով չենք մեր վիճակից
տպագրված գրքերով չեք կարողանում, չէ՞։
Բոլորովին։
Այսինքն դուք ձեր ստեղծած գրականությամբ կարողանում եք ապրել։
Այո, միայն հոգեպես։
Այսօր մեր գրականությունը նախ եւ առաջ պիտի տարածվի, պիտի ճիշտ ռոպագանդվի, ասում է Ալիս Հովանիսյանը։ Իսկ դրա համար նրա կարծիքով շատ կարեւոր է գրականագետի գրակնադատի դերը։ Նա հույս ունի, որ ահա նոր բացված բանավեճի այս ակումբում կընդգրկվեն ոչ միայն գրողները, այլև գրականագետները։ Նրանք ի վերջո հասարակության համար ճանապարհ պիտի հարթեն դեպի բարձրաժեք գրականություն, շեշտում է Զերուսակիցս։
Սոնյա Ավետիսյանը շատ լավ բան ասաց մի առիթով վերջերս, ասաց, որ այնքան գրականություն է ստացվում հիմա, որ գրականագետը չի հասնում գրականության ետևից։ Միայն թե պիտի գրականագետը կարողանա հասնել, բայց այստեղ էլ մի ուրիշ խնդիր կա։ Գրականագետը շահագրգռված չի, միայն ենտուզիազմով, գրողը միայն ենտուզիազմով կարող է գրել, որովհետև չի կարող չգրել, իսկ գրականագետի ինչ-որ շահագրգռություն է պետք, որպեսզի ինքը նստի, աշխատի, իր հոգսերից կտրվի, իր հիմնական աշխատանքից կտրվի, կարդա, ձեռք բերի այդ գրականությունը, իսկ այն ժամանակ
պետք է նրան վճարել,
անպայման պիտի վճարել, որ նա շահագրգռված լինի, որտեղ մենք ունենք լավ գրականագետներ, ունեն ճաշակ, ունեն հոտառություն, ունեն հմտություն։
Գրողների միության քարտուղար գրականագետ Պետրոս Դեմիրճյանն էլ գնահատում է այսօր ստեղծող գրականությունը, գրական ընթացքը, համարում է, որ ժամանակակից գրականության հերոսները այսօր հենց իրենք հեղինակներն են, գրողները՝ տարբեր տարիքի, տարբեր սերունդների պատկանող, այսօր ստեղծագործող բանաստեղծներն ու արձակագիրները։
Մեզ համար ավակ երիտասարդ այդպես մեկ տարբերակումներ չենք տնում, եւ հարցեր կան այդտեղ, էլի շատ հետաքրքիր, թե ով ինչ հայացքով է նայում այսօրվա մարդուն ու կյանքին, եւ այդ բոլորը պետք է համադրվի։ Երբ որ համադրես, դու կտեսնես, որ կյանքը շատ բազմազանը, շատ հետաքրքիր, այստեղ ջահել, ահել դա չի։ Կարևորը, Թումանյանը ասում էր, աշխարհում նոր բան չկա։ Այլ հարց է, թե դու ինչպես ես արտահայտում, ինչպեսի հարցը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Եղնե Բունյաթյանը, իմ գործընկերները, սակայն շարունակում են աշխատանքը, հիշեցնեմ, ռոպեներ անց մեր ինտերնետային ներդրում կմեկնարկի Ազատության հեռուստատեսային լրատվական թողարկումը, որի ընթացքում ավելի մանրամասն կխոսենք Հակ Բարգավաճ Հայաստան այսօրվա դրմփակ հանդիպման մասին։ Հետևեք մեր աշխատանքին Ազատություն ռադիոկանի ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս հաջողություն եւ ամենայն բարիք։